Stál u vzniku mnoha televizních projektů. Vykřesal je, vyzdobil je, spustil je a šel. Nové věci ho baví a pak, jak sám říká, rychle vyhoří a potřebuje dělat zase něco jiného. Nejlépe něco, co tu ještě nebylo. Byl podepsán třeba pod pořadem Na vlastní oči nebo Občanské judo na Nově. Později rozchodil na Nově obrovský projekt s názvem Ulice. Nemusíme se na ně dívat, abychom poznali, že dát to celé logisticky do pohybu není hračka. Dokončil už jeden film a dělá na druhém. A také do předloňského roku řídil časopis Reflex. Ten muž mnoha nadání se jmenuje Radek Bajgar a je mým dnešním hostem. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Řekla jsem, dorazil jste do studia Českého rozhlasu Plus, správně bych měla říct, dorazil jste spolu s koloběžkou do studia Českého rozhlasu Plus. V téhle zimě, jak daleko jste jel?
Já jsem jel jenom na vlak u nás v Černošicích a teď jsem přijel zase jenom od vlaku. Ale kdyby ten vlak nejel, tak bych přijel v nejhorším i sem z těch Černošic.
Nejste omrzlý ani tak?
Já mám ráno pocit, zvlášť, že je takový krásný den, že to je jak když jdu na běžky. Vezmete si čepici, rukavice a jedete.
Ale nevím, jestli na běžkách taky běháte po Praze?
No, mě to baví, mě to vůbec jako ne, mě to nevadí, mě to těší.
Nevíte, na co narážím, že cestou přes Prahu dýcháte všechno možné a nevím, jestli je úplně dobré v tom, co dýcháte, tady běhat na koloběžce.
Já vím, ale lidi tady bydlejí a taky tam musí dýchat. Já spíš na té koloběžce vidím jinou věc, jak je ta Praha vůči, já jsem vlastně chodec ve skutečnosti, nebo chovám se a jezdím stejnýma trasama jako chce, jak je hrozně jako nepřátelská, jak je vlastně naladěná na ty auta. Zkuste od hlavního nádraží se dostat k vám tady k rozhlasu, tak jdete kolem magistrály po chodníku, který má 70 cm a když se dva lidi chtějí vyhnout, tak musí vstoupit do té magistrály. Já prostě tuhle aroganci vůbec jako nechápu, co si to jako dovoluje ten magistrát. Když potřebuje postavit kandelábr, tak ho postaví doprostřed toho chodníku, ne na kraji ty silnice. Já si myslím, že tady se fakt jako ty věci musí změnit časem.
Tak zůstaneme u té arogance magistrátu a poplujeme dál. Co je to za nápad, pane Bajgare, vystudovat medicínu, a což byl váš případ, a pak skoro celý další život se věnovat něčemu úplně jinému?
To se mě ptali rodiče tenkrát, babičky a tatičky, a nikdo s tím nesouhlasil. Ale já jsem to dostudoval 3 roky před revolucí a šel jsem to studovat vlastně proto, že za těch komunistů jako dělat něco psacího, tvůrčího, ideologického bylo jako složitý, nebo vlastně jako nechtěl jsem to dělat, takže ta škola byla taková jako volba. Ono to bylo zajímavé, jsem rád, že jsem to vystudoval. A
no, já si myslím, že je to především hrozně náročné studium, není to tak?
Tak jako...
Brnkačka, myslíte?
Já nevím, jestli brnkačka, tak já jsem nic jiného vlastně nestudoval, takže mi to připadá vlastně jakoby normální, ale když pak jsem to jako řešil, tak mě bylo tenkrát, nevím, 27, když přišla revoluce a ten svět byl jako strašně jako zajímavý a prostě říkal jsem si, tak mám právo ještě změnit svoji dráhu, tak jsem to udělal.
Máte právo na všechno, ale přesto, vaše dcera vám prý říká prošlej doktor.
Takhle, když se jí ptali ve škole, co je povolání tatínka, ona tak říkala, že prošlý doktor. Je to tak, ne?
Vy už jste zmínila rodiče, já si dost dobře nedovedu představit, že x let, je to 6 let, že, co se to studuje?
No.
Že 6 let studuji prestižní vysokou školu, abych pak doma oznámila, hele, tak díky a já teďko jdu pracovat do Reflexu.
Já jsem to ještě chvíli dělal, mýval jsem služby, abych se mohl vrátit, takže tím jsem je tak jako, kdyby to třeba nebylo dobrý, takže bych ještě mohl chvíli zpátky, že to nebyl takový střih jako veliký, ale tak jako v tom věku se člověk těch rodičů už moc neptá, no, tak já si taky nemyslím, že by s tím
jenom
souhlasili.
Jenom jak by reagovali prostě... na to, kdybych jim to oznámila, jsem myslela, protože to já nepředpokládám, že jste se jich ptali, ale oznámil.
Já bych třeba tenkrát studoval něco, co mě bavilo fotit, mě bavilo psát už tenkrát a vlastně. A já jsem z takové rodiny, která je úplně jako normální. Naši měli jako solidní zaměstnání, byli učitelé nebo matematici a takový prostě, takže nějaký umělecký profese vlastně nebyli v takovým tom rejstříku, co, já jsem mohl jít na techniku, na přírodovědu, na medicínu, rozumíte. A teprve pak člověk pochopí, že by vlastně mohl dělat úplně jako co
mně
chce.
Mně se líbilo, jak jste řekl, naši měli taková normální povolání, matematici a tak.
No, učili třeba, no, dědeček byl učitel, maminka na gymplu, tatínek na vysoký.
Rozumím tomu. A je pravda, že jste inklinoval k psychiatrii? Nebo to je lživá vyčteninka, co jsem právě
počal? Ne, já jsem to chtěl dělat, mě by to těšilo, mě to připadlo jako výborný obor.
No a zůstalo vám něco z té psychiatrie?
Ne, já si myslím, že jakoby ne. Ono se to tak jako se mnou tahne, ale když to vezmete prakticky, tak na medicíně máte jeden semestr nebo dva semestry po dvou hodinách. Jako. A pak jsem to dělal chvíli ve výzkumném ústavu psychiatrickým, ale
myslíte si, dávno. Že kdyby nepřišel ten zlom v roce 89, takže tedy nenabízely by se vám tak široké možnosti uplatnění nové, takže byste zůstal doktorem?
Jo, já myslím, že jo, to bylo fajn, to bylo dobrý.
No, já myslím, že by vám lékařský plášť slušel, že by k vám šel typově.
No, děkuju.
Že si dovedu takhle představit třeba chirurga, teda psychiatra, ne?
Já si můžu plášť koupit ostatně.
Můžete v něm chodit doma. Když jste po roce 89 nastoupil jako reportér do Reflexu, říkám to dobře, vy se na mě díváte tak jako nesouhlasně.
Ne, říkáte to dobře.
Tak, když jste tam nastoupil, tak jste nastoupil a řekl jste si, to jsem ale udělal dobře?
Já jsem napřed začal psát, takže napřed jsem něco dělal a oni to chtěli a pak mě tam pozvali a to byla výborná doba, když to musíte pamatovat taky tak. To byl nekonečný mejdan ty 90. jakoby lety. My jsme si mysleli, že opravdu jakoby tomu světu pomáháme, že děláte něco užitečného. Odhalovaly se věci jako z minulosti, ty 90. byly plný takový ty velký společenský kriminality. A
no ale taky nadšení z nového.
A nadšení ze všeho, to byla prostě, to byla hrozně krásná práce, vlastně jakoby na rozdíl od toho, jak jsem to potkal o 10 a o 20 let později.
Myslíte třeba na vlastních očích, nebo ty jste přece...
Ne, na vlastní oči taky. To hned navazovalo, já jsem chvíli tam psal, pak jsem byl šéfredaktorem toho Reflexu, tenkrát relativně krátce, asi 2 roky.
A... No, vy jste byl několikrát šéfredaktorem.
Ano. Dvakrát.
A několikrát jste odešel a zase vstoupil do Reflexu.
3krát. Ano.
No, je to normální?
A tak jako jste rozložený ve strašně dlouhý době.
Ne, já se ptám jenom, co to je na tom pro vás, na tom Reflexu, co to bylo, že jste znovu a znovu se tam vracel?
No, poprvé to bylo, prostě to byl ten velký mejdan. To bylo jako naprosto výborný. Po druhý, já jsem pak byl v té Nově a dělali jsme na vlastní oči a chvíli mě to připadalo, že to je užitečný a pak se to nějak začalo jako pomalu vyprazňovat a já jsem měl hrozně v sobě pocit, jako že pracuji pro tu komerční televizi a měl bych něco dělat jakoby užitečného, takového jako psacího a řádného a novinářského a tak. Tak jsem odešel po 10 letech z té Nově a vrátil se, napřed jsem psal rok pro Reflex externě, pak jsem tam nastoupil. A pochopil jsem, jak jsem vlastně jako, jak jsem nepochopil, kam ten svět se posunul. On byl najednou už jiný, už najednou to byl produkt. Tenkrát to bylo jakoby nadšení a spasitelství a po těch 10 letech už se z toho pomalu stával produkt, už se rozhodovalo o tom, co se bude číst a co se nebude. Já vím, že jsem fakt si dal třeba strašnou práci a psal jsem nějakou hrozně dlouhou reportáž o umírání, ale pozitivně docela a o těch hospicech. A to byla nový téma tenkrát. A šéfredaktor Bílek to odkládal tenkrát jakoby měsíc po měsíci, že vlastně taky jako negativní a že by to snížilo třeba čtenost. A najednou se začalo fakt řešit, co se má psát, aby se to prodalo.
Takže no, to je taková běžná starost médií v západním světě.
Přesně tak. A já jsem z toho byl takovej trochu překvapený. A navíc na to začalo být málo času. My jsme fakt v těch 90. letech jsem mohl dělat 3 týdny na nějaký jako reportáži. Dneska se na tom dělá 2 dny a to ještě od stolu.
Připomínám jen, že dnešním hostem Osobnosti Plus je producent, režisér, odborník na televizní formáty, novinář Radek Bajgar a my jsme tomu rádi. Mně to nedá, já mám pocit, že ten Reflex, o kterém se bavíme, že to je pro vás něco víc než a celou dobu bylo něco víc než práce? Že to bylo, tak prostě, co to pro vás bylo?
No, po každé z těch tří jakoby období něco jakoby jiného. Po prvý to byl to nadšení, po druhý poznání vlastně, jak funguje komerční, ale já jsem pořád tam byl jako reporter, takže asi nemůžu stěžovat, jsem jezdil a psal. A po třetí to byl vlastně jako už, to už bylo zklamání vlastně. To, když jsem se tam vrátil po třetí jako šéfredaktor znovu, tak to byl omyl. To byl vlastně jeden veliký omyl.
Víte, co omyl. Jsem vyštrachala? Právě z toho třetího vašeho období reflexáckého jsem objevila rozloučení generální ředitelky CNC Libuše Šmuclerové s vámi. A říkala jsem si, že to jsou takové díky, které zabolí. Já cituji, jenom abych to připomněla. Radek Bajgar je jeden z nejhodnotnějších a nejvýraznějších tvůrců, které Česko v této chvíli má. První věta. Druhá. Za vydavatelský dům CNC mu děkuji za vše, co udělal pro rozvoj časopisu Reflex a tak dále. A teprve za třetí, v tuto chvíli však časopis nevyužívá veškerý svůj potenciál a multiplatformní možnosti, které si žádá současná doba. Proto CNC uvolňuje ruce oběma stranám. Tak jsem si říkala, jak vám bylo, když tímhle způsobem na jedné straně prostě sama chvála, nebo to se tak musí, já nevím, já se ptám. A na druhé straně, že nevyužíváte potenciál a multiplatformní možnosti.
To se dělá tak, že se najde nějaká společná formulace, která zní dobře. Ona mě ji nabídla. Já jsem řekl, nepišme tady blbosti, pojďme si říct, napiš si tam, co chceš. Já to nebylo šťastný období pro mě, ne.
Proč?
Protože to už, vy se ptáte na ten reflex, ale on to je už jiný reflex. On mezi tím, co se zase za těch dalších 10 let vlastně tam proběhl velký vývoj, vstoupilo tam několik šéfredaktorů, z nich nejvýraznější byl asi Pavel Šafer, který ten reflex posunul opravdu k médiu, který mě fakt jako nevyhovovalo, nelíbilo se, já jsem ho nečetl v celém tom mezidobí, protože prostě rozčiloval. A když jsem se tam vracel, tak jsem měl jakoby hloupou představu, že to jde nějakým způsobem ovlivnit, vrátit, přenastavit lehce nebo posunout, aby to vlastně nebylo takový jako ono je takový trochu vzteklý to médium, hodně provokativní a zkratkovitý a že budeme zase trošičku to moct jakoby otevřít jako jiným názorům.
Ono to nešlo?
A ono by to jako šlo, vy si poradíte nějak i s tou redakcí vlastně, ta redakce vždycky je a byla rozpolcená na takové jako dva tábory, jeden je tady ten, který reprezentuje tu, řekněme, šafrovskou jakoby linii politickou, ODSáckou kdysi, a na druhé je ten liberálně kulturní, ta skupina kolem, a nevím, já nechci ty lidi jmenovat, abych jim teďka jakoby neublížoval.
Já přemýšlím jenom o tom, proč by nešlo změnit nebo
řeknu,
upravit nasměrování časopisu.
Já vám to řeknu, protože vy tam máte nějaký čtenáře a ty čtenáři se mezi tím jakoby vyfiltrovali jinak. Oni už nechtějí ten reflex, který tady byl dřív, oni jsou zvyklí na ten reflex, který je tady. To znamená, ti lidé, kterým jakoby nevyhovoval šafrovský tón, tak odešli, naštvali se a nikdy se nevrátí. A ti lidé, kterým to vyhovovalo a kteří tam jsou, tak ti ho chtějí takový, jaký ho mají. To znamená, to, co já bych taky mohl udělat, je, že ho budu měnit ten reflex, ztratím ty současné a nezískám.
Zpátky.
Ne, nemyslím si to. Nemyslím
vy jste ten mediální pesimista, který si myslí, že diváci, posluchači a čtenáři jdou jenom ztrácet, nejdou nabírat.
Ne, oni jsou jinde už. Já jsem to viděl, jakože mý lidi, který znám, tak vlastně si za rok nevšimli, že jsem tam, nebo vůbec, protože to nečtou, protože na tom stánku vlastně, prostě to je něco, co vypustíte ze svého zorného úhlu. To znamená, já si myslím, že moje další působení v tom reflexu by to ohrožovalo. vydával ten časopis, protože já prostě jsem se s tím jakoby identifikovat nechtěl, s tím tónem, a měnit ho by bylo fakt jako asi nefér zase. On je zvláštní ten reflex tím, že tam je hrozně moc lidí, kteří tam byli na tom začátku. Tam jsou lidi, kteří těch 30 let skoro už tam jakoby sedějí, a těm tu práci fakt jako vzít bych nechtěl.
Tomu také rozumím, ale jaký je to tedy podle vás ten reflex? A připomenu, proč se o něm bavím, protože to je kultovní časopis český. Já vím, že má nějakou historii, že se různě měnil, ale ptám se, jak byste ten časopis tady pojmenoval dnes?
Jak myslíte, lifestyleově, politicky?
Co pro vás reprezentuje reflex dnes? Takhle.
Jakýsi tón, který je hodně agresivní, což je první třeba věc už. Ono to je obchodně dobře, nepochybně, ale mně připadá, že tu společnost fakt dneska jako to poslední, co potřebujeme, je rozdělovat, vyhrocovat, ještě když je to spojený. Tam je další věc, která se týká jako všech médií, a to je ta neuvěřitelná jakoby rychlost a z toho plynoucí povrchnost. Je to těžký biznis těm lidem, co v tom pracují, tak je to fakt nezávidění hodný, protože oni musí produkovat neuvěřitelné množství jakoby písmenek v krátkém čase, a to ještě takže od počítače, protože není čas, na nic těch lidí je hrozně málo, takže ta práce je velmi, velmi, velmi tvrdá, já to nechci jakoby zhazovat, ale on prodává vlastně tu agresi a já si myslím, že prostě ta agrese nám škodí.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Vy jste řekl na Frekvenci 1, že rád věci zakládáte, pak je rychle odkládáte, respektive pak rychle vyhoříte.
Já jsem to slovo vyhoříte snad ani nepoužil. Já odejdu dřív, než mě to přestane bavit.
Ne, použil jste to slovo. Fakt? No, nemám tady přesnou citaci, ale já bych si ho nevymyslela. Jo. Určitě. Ale víte, co by mě zajímalo, jak to vlastně vypadá, když člověk jako vy, plný elánu a nápadů, když vyhoří. Poznáte to na sobě okamžitě, nebo se sebou sám chvíli bojujete a snažíte se přesvědčit o tom, že to ještě může fungovat? Jak to vypadá?
Já teda fakt, jako říkáte slovo, jsem použil asi ano, ale necítím se, že bych se do té fázy, kdy dostal. Mě vlastně, když to přestává už trošku jakoby bavit, tak ono to je většinou ne, že mě to přestává bavit, mě začne bavit ještě už něco jako jiného, protože když to jede, tak co tam chcete? Tu ulici jsme postavili, já jsem odešel na konci prvního roku rutinního provozu. Co víc, já už jsem to viděl. Funguje to, ti lidé to dělají.
Čili vy jste prostě takový něco jako zakládací manažer nebo rozjížděcí manažer a prostě nebaví vás běžný provoz?
No, ano, protože to už může dělat. Je spousta lidí, kteří baví běžný provoz, kteří nemají rádi tu nejistotu, kdy nevíte, co bude nejistotu začátku, vlastně, kdy se nastavují ty věci, a tak jim to nechám rád, oni pak jsou spokojení.
Ale řekněte, když tak milujete ty začátky, byl v tom vašem bohatém profesním životě nějaký začátek, který by vás skolil? Prostě, že to bylo tak těžké, že jste si řekl, tak a já končím, tohle nemá šanci.
Nevím. Vím, že jednou odpoledne takhle, když jsme dělali tu ulici, což bylo něco, co dneska to lidem připadá normálně, tenkrát to nebylo. Oni říkali, že to nejde vysílat každý den jeden díl. Tenkrát se natáčeli ty seriály 2 roky dopředu. A pořád se mě to nelíbilo, to psaní, jak to vlastně na sebe nefunguje. A říkám si, jestli zítra nevymyslím model, metodu nějakou a tak už toho nechám, protože to nepodá vymyslet. Nakonec jsme ji vymysleli.
Ale víte, co je ale zajímavé? A jak už jsem řekla v tom úvodu, já smykám před tím, že někdo prostě logisticky vymyslel, jak to lze. Ale když jste tak nebyl šťastný z toho, že reflex postupem doby sklouznul k povrchnosti, to jste řekl, tak ulice jako není nic jiného než povrchní klouzavé dílko. Není to tak? Já se ptám. Není?
Není. Já si myslím, že není. Pro mě to byl projekt se vší vážností a šel jsem do toho. To nebyl jenom organizační projekt. Já jsem vedle sebe ještě měl kolegu, který se staral víc o tu produkční věc. Já jsem to měl po starosti, o čem to bude, proč to bude, kdo to bude psát, kdo to bude hrát. A tenkrát v televizi byli, já jsem to do té doby nesledoval, tyhle věci, pak jsem se na to jakoby teda podíval, když mě oslovili, jestli bych to uměl postavit, a viděl jsem díl nějakého amerického seriálu, kde ukousla nějaké herečce krokodýl v bazénu nohu, protože někomu nechtěla dát něco, nějaký podvod. Říkám si, tohle se točí. Pak jsem se podíval na Rodinný pouta, což byl seriál o tom, že je nějaký dědictví, lidi se perou o prachy a kdo je větší svíně, vyhrává. A já jsem si říkal, to přece není jediná cesta. Pojďme udělat něco, co je jako normální. Pojďme to udělat o normálních lidech. Proto vznikla Ulice.
Ale počkejte, mohu vám do toho vstoupit? Jenom já nepochybuju, že Ulice, a musím se přiznat, že jsem ji neviděla. Já jsem ji viděla jen ukázky. Že Ulice je vlastně takové jako dílko plné dobra a laskavosti. A někdy i napětí pro tenhle typ diváka, to já všechno beru, že se točí ještě milionkrát prostě povrchnější a horší věci, to jste nakonec sám řekl, to taky beru. Ale nechápu to, že člověk, který je zjevně tak přemýšlivý, jako jste vy, označuje se za liberála, za otevřenost názoru, jak chce psát materiály do hloubky, a prostě nemá špatný pocit, ne z toho, že to postavil, to je chvályhodné, ale z toho, jako, jak se to obsahově krmí. Tak.
Ale ty byste mi to nenechala doříct, obsahově krmí, rozumíte? Vy tam můžete dělat buď o tom, že kdo bude větší svině zvítězí, anebo to budete dělat o archetypálních problémech normálních lidí, který řešejí prostě děti vztahy, jakoby věci, starý lidi umírají, nemocní jsou, prostě nemají práci. A teďka já přeskočím, ale vrátím se k tomu. Já mám veliký respekt k něčemu, co by se nazvalo nízký umění, protože na to koukají každý den milion nebo půl druhého milionu normálních jako lidí, který potkáváte na ulici, který vás obsluhují v obchodě, na poště, tak, který potkáváte na silnici a můžou vás tam zabít. A tyhle lidi ovlivňujete něčím. A buď jim budete jakoby říkat, buď větší svině vyhraješ, anebo jim budete říkat, ukazovat vlastně, pojďte ty věci řešit normálně, bavte se spolu, vždyť je to složitější, všichni máme nějaký problém a je potřeba o něm mluvit. Jako já bych se vůbec jako nestyděl vlastně jakoby říkat, že to je hrozně vlastně důležité, než udělat nějaký artový film, který uvidí 15 tisíc lidí, který jsou už stejně kultivovaný, který čtou, který vlastně ne. To mně připadá cennější oslovit slušným způsobem půl druhého milionu lidí, který nakonec tu společnost jakoby vytváří. Náš problém politické je to, co se děje dneska, nespočívá v tom, že by ty elity byly málo sečtělí. Problém máme s tou druhou půlkou, s těma lidma, který si ty věci jakoby neštou, který nerozumějí vůbec, o čem se jako
mluví. Já vím, ale z toho, co říkáte, vyplývá, a nic z toho nespochybňuju a také nesnižuju roli tohoto typu umění, to vůbec ne. Ale jenom, že to pro vás musel být prostě úplně nový svět.
Byl to nový svět,
porovnání.
Mrok bavil.
Tak.
A já jsem vzal scenáristy, jsem našel, který jsem myslel, že jsou tento typ lidí, který jsou prostě nebudou psát tyhle blbosti, taky to vydrželo dlouho. Já to neviděl už třeba 8 let, ale vím, že se to vysílá pořád.
Radek Bajgar, který tvrdošíně odmítá označení režisér, přestože už má film za sebou a další film před sebou, o nich se budeme teď bavit. Já připomínám, že Radkův rukopis nesou tak velké televizní formáty, jako byl pořad Na vlastní oči nebo Občanské judo na Nově a také Ulice, kterou logisticky postavil. Připomínám, že Radek Bajgar taky do předloňského roku řídil časopis Reflex, a tak těch témat, která se právě v souvislosti s ním mě vybavují, je celá řada. Držte palce, ať vyberu ty nejzajímavější.
Osobnost plus.
Tak když jsem, Radku, slíbila vaší filmovou tvorbu tou teď začít, tak v prvé řadě se ptám, proč odmítáte to označení režisér?
To jste taky někde vyčetla?
Ano, to jsem si vyštrachala.
Ne. Dneska už, tak
dneska už
jsem
už
toho,
hrdý režisér.
No ne, tak natočil jsem pár televizních věcí a to tak jako asi to je jedna část. Já víc času samozřejmě trávím tím, že píšu něco, než něco režíruju, ale...
A co si myslíte, že je váš nejpovedenější režisérský kousek?
Ježíš, já toho zase tolik za sebou nemám, takže já jsem rád, že první film se prostě podařil, že měl úspěch a mám hroznou hoňku s druhým filmem udělat ho tak, aby se neřeklo, tak prostě byl to jenom jeden film. No.
A to, ten první film, to mluvíte o Teorii tygra?
Ano.
Tak a okamžitě, jak jsem si to přečetla, ve spojení s vámi, tak mě napadla otázka, jestli ten příběh, který se na Teorii tygra váže, jestli jste ho vycítil jako svůj, jestli příběh toho pána, co ho tam hraje, Jiří Bartoška, je vám něčím blízký?
Samozřejmě, že točíte věci, které, jako když netočíte něco, co je vám blízký, tak to spíš nedopadne dobře. Příběh ne, příběh je samozřejmě vymyšlený a ten pocit prostě z toho, že si ty vztahy musíme dělat co nejhezčí jako a dopřát si spoustu svobody a volnosti, tak si myslím, že to sdílí, jak se ukázalo i jakoby na tom filmu potom, jako to sdílí prostě spousta lidí, takže to není, ano, i já to samozřejmě
v tom filmu jste tedy to podal tak, že to sdílí spousta mužů, zatímco ty ženy jsou tady od toho, aby to nezdíleli.
Ne, já jsem to vždycky v těch besedách a tak jsem to po celém světě, když jsme s tím objížděli potom, tak jsem to vždycky vyvracel, říkám, že to genderově je úplně neutrální téma. Tam to taky nebylo namíchané úplně jako jasně, že muži tam v některém tom páru to bylo opačně, myslím si, že to, nebo vím, že to funguje opačně úplně skoro stejně, že to asi statisticky bude častější takhle, ale...
Jenom pro ty, kteří ten film neviděli, statisticky to bude tedy častější takhle, to říkáte, kdy žena bude ubírat muži jeho svobodu.
Když žena si myslí, že ví, co je pro oba, pro ten pár prostě dobrý.
A muž si myslí něco jiného.
Třeba.
Tak, s Jiřím Bartoškou jste se často v průběhu natáčení nebo i před ním bavili o tom, jak podat tu roli?
Bavili. Já jsem s ním předtím točil Vodníky, nějaký seriál takový, takže my jsme se už trošku jakoby znali a on si přečetl tenhle, nebo dokonce možná ne, ten scénář si četl ještě předtím, než jsme to spolu točili. A vlastně všichni, kdo ten scénář četli, říkali, jak je to jako velká sranda. Bartoška byl první, kdo říkal, hele, to je strašně smutný. A já jsem z toho jako pochopil, že on ví, o čem jakoby mluví. Takže ano, Jirka měl na tom prostě, a Eliška taky vlastně, Balcerová, měli na tom hrozně velikou jakoby zásluhu, protože oni pochopili, že to není jenom konfliktní, že tam je spousta lásky zároveň, že jim o tom na tom vztahu záleží jeden na druhým, proto prostě to bylo vlastně takhle...
Akorát, že nebyli příliš šťastní.
Vlastně nebyli šťastní a nebyli šťastní spíš proto, že si to nedokázali jakoby včas říct všechno a jestli jako ten film udělal něco pozitivního, tak věřím tomu, že lidi, kteří šli z toho kina, tak to většinou nějak spolu diskutovali odlehčeně, mohli si dělat srandu z těch postav a vlastně si u toho vlastně spoustu věcí říct sami k sobě, protože vlastně ten smysl má být, že si to mají prostě jakoby vyříkat komu, co vyhovuje a jak to jakoby chce.
Vy to vlastně s těmi diváky myslíte dobře?
A tak já nejsem od toho, abych tady někoho... Já to se sebou myslím dobře. My jsme si to doma skrze ten film taky vlastně jako takhle
pověděli. Říkali. Ne, já jsem to byla poznámka nejapná jenom, protože jak vy vždycky v té druhé lince říkáte, že lidi by měli vědět nebo bychom jim měli ukázat, tak mě napadlo, že jste vlastně takový mimo jiné taky vzdělávač lidu.
Myslím, že každý, kdo píče nebo něco dělá, tak je...
Někdo je jenom bavič.
nevím, vždycky učili ti velcí scenarističtí učitelé, že základ vlastně veškeré tvorby je na začátku je nějaká message, nějaké evangelium, nějaké sdělení, které chcete říct, jako ten lovec mamutů prostě vyprávěl příběh tamhle za kopcem, my mamut prostě oštěp zabili a oni věděli, že tam mají jít, to byl smysl toho příběhu, který říkali, to znamená na začátku je vždycky jakoby smysl toho, co chci sdělovat přece. A pak je vlastně...
No, oba jsme se, nebo vy jste se tady zmínil o těch nižších, řekněme, uměleckých kategoriích, které se poznají mimo jiné, protože prostě sdělení není. Rozumíte mi? Já vám nevyčítám pro Boha, že ho máte, naopak to měla být.
Nevidíte, jako... a my jsme, jak jsme se vlastně spolu bavili o té ulici, a tam to sdělení taky bylo, řešte věci prostě slušně, mluvte spolu, prostě jinak to vede k těmhle koncům.
Ale ještě k teorii Tigra, prosím, Jiří Bartoška v té době byl těžce nemocný, když se to točilo, je to tak?
Je to tak, že on byl těžce vlastně nemocný ten rok před tím natáčením, takže jako producenti Česká televize a všichni se vlastně ptali vždycky, kdo to bude hrát místo toho Jiřího, kdyby, protože to vypadalo fakt jako blbě. Já jsem fakt jako sveřepě říkal, že to bude hrát Bartoška, protože on to tak jako rozhod. Já si pamatuju na neuvěřitelnou sůzku někdy před Vánocema, kdy mu diagnostikovali ten karcinom a on jak jsme se tam bavili, on říká prostě, no tak teďka mám tohle, pak budu mít chemošku, to ta skončí v únoru, pak budu mít ozařování, to skončí tehdy, tady mě ještě bude 14 dní blbě, pak už budu dělat tohle, pak bude festival,
a
pak
ono
to natočíme.
Ono to vyšlo.
On se prostě takhle rozhodl, takže to tak jako bylo, on je prostě neuvěřitelně pozitivní člověk, což ho chrání od všech těch jeho cigaret.
Myslíte si, že jste lepší scénárista nebo režisér?
Já si jako myslím, že ty věci jsou fakt jako hrozně jakoby prostě jsou pro mě jsou spojený úplně. Mně se špatně točí něco, co napsal někdo jiný, protože vy přece tu větu napíšete, ale je důležitý, jak to ten člověk jakoby řekne, já ji slyším. Takže pro mě to je vlastně napsání něčeho a natočení je jeden kus práce.
Tomu rozumím, leč odjakživa jsou to dvě různé profese, scénaristická a režisérská. Takže když vy
pro
to
mě
máte,
ne.
Jasně, vy to máte spojené, ale tam se, protože jste zmínil někde v průběhu vašich odpovědí, že mnohem častěji píšete, než režírujete.
To dá víc práce.
Tak. Máte pocit, že jste v tuto chvíli režisér, já se vás nechci dotknout, berte to jako šťouchaneček, jako plnohodnotný režisér, který zvládá tu režijní činnost, tak jako kdyby to bylo prostě jeho povolání? Nebo ještě máte pocit, že se něco doučujete?
Tak na to nejde odpovědět jinak, než že se...
Celý život se učíme.
Pochopitelně. Víte, tam je otázka, co chcete být za režiséra. Já prostě nejsem artový režisér. Já nechci dělat... Já film chápu nikoliv jako druh umění, jako uměleckou disciplínu. Já ho beru jako prostředek sdělení něčeho. Je to prostě, jsou témata, které chcete sdělit formou fotky, o jiným napíšete fejeto nebo velkou reportáž, knihu, a pak jsou témata, které jsou fajn udělat formou filmu. A já chci sdělovat tyhle ty věci, to znamená...
A vy jste řekl, že film není umění?
Ne, že pro mě, ne. Film má mnoho podob a má prostě svůj umělecký film, a který opravdu posunuje. To je hrozně často jako zmatení kritiku, když hodnotějí věci, tak prostě fakt je potřeba, je hrozně moc druhů tohohle, hrozně moc druhů diváků, který na něco takový, a nejde ty věci prostě jabka s hruškama jakoby srovnávat. Já prostě nechci dělat umění. Vysoké umění, to zná posouvat hranice filmu, vyprávěcí struktury a vizuální podobu. Já ten film vlastně používám pro nějaké sdělení, pro nějaké pro vyprávění příběhu, který chci. Ale... A na tohle mám pocit, že už dneska ano, protože ten film vlastně, to je stejně, jako, ať se bavíme televize nebo film, ono to dneska už je hrozně jakoby podobný. Dobrá televize, ono to splývá. Ve filmu jsou, tam jsou vlastně dvě věci. Jedna je ta technologická, to vlastně jakoby všechno udělat řádně, to znamená správně, v daném čase, za dané peníze. Pak je tam druhá jakoby těžká věc, vlastně odvyprávět to, co odvyprávět jakoby chci, to znamená sladit mnoho herců, aby hráli to též.
Ale víte, proč se na to ptám? Připomínám, že mým hostem je režisér v tuto chvíli Radek Bajgar. Já se na to ptám proto, že jsem si vždycky myslela, a nevím, jestli správně, že čím lepší herci, tím méně práce pro režiséra. Takže vlastně s Jiřím Bartoškou to muselo být neskonale pohodovější režisérská práce, než kdybyste tam měl pochopitelně nějakého méně zručného herce. Nebylo to tak?
Není to tak. Nemyslím si, že to tak je, protože ty šikovní a talentovaní a chytrý herci mají větší nároky, chtějí přesně vědět, co děláme, proč to děláme. Oni mají fakt jako velmi složitý otázky a funguje to ve chvíli, kdy si je zodpovíme.
O čem bude váš další film Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli?
O tom, že lidem prostě může dojít trpělivost s cynismem a arogancí jakoby mocných lidí a že to je film o takový jako slušný, normální paní, bývalý učitelce v důchodě, která se nasere strašně, jako protože celý život se jako říká, že si připadá tolikrát jako kráva, že nechce jednou umřít s pocitem, že to byl život, kdy si připadal jako kráva a že si prostě už připadat nebude. A vzepře se proti tomu a zvolí teda velmi extrémní řešení a toho člověka jde prostě zastřelit. A celý to je jako trochu komedie, protože...
A tam mě to nedá. A říkáte lidem, až budou tedy moc naštvaní, aby si vzali pistoli a šli někoho zastřelit.
Pochopitelně takhle jednoduchý to není, což ta postava zjistí. Takže ono to je nejenom jakoby eticky, morálně složitý, ale je to zároveň složitý prakticky, což ona si všechno tohle jakoby projde, takže to nějak dopadne nějak překvapivě.
Cítíte alespoň náznak tohoto typu naštvání vy sám?
No jasně, jako samozřejmě, že jo. A jenom si říkáte, chci jednou překročit tu hranici a fakt jako něco, co hodit kámen do okna, někomu ublížit, někomu propíchat pneumatiky. Člověk si vždycky řekne, nic takového neudělám, protože bych překročil v sobě něco, co... Ale ten rozpor, ten konflikt tam jako je, občas cítíte prostě bezmoc, ten člověk si z vás dělá legraci, dělají to dneska už i korporace veliký, občas prostě máte pocit opravdu, když vidíte telefonního operátora, že jim musíte nějak jakoby ublížit. A je to složitý téma, říkám morálně, eticky i nakonec prakticky.
A cítíte častěji tento typ zklamání nebo rozrušení z politiků anebo z toho ostatního?
No ze všeho možného. Politici nejsou výjimkou, jsou takový jako odraz toho.
Ale celým. Tak řekněte, co Radka Bajgara, který miluje svou práci, ať je jakákoliv, čili není to rozhodně žádný profesní zkrachovanec, ba spíše naopak, tak co ho ještě dokáže vlastně dohnat do takového pocitu bezmoci?
Já jsem relativně vzteklej člověk, takže...
Vůbec nevypadá to.
Takže já se dovedu takhle naštvat, jako když čekám u závor, který prostě spustějí na hodinu, protože mají poruchu a je jim to úplně jedno a nemáte komu. Tam sedí, jako tam je 300 aut na každé straně, každý desátý je ve velkém problému, někdo jede pro děti, někdo jede na letiště, někdo jede na to a těm drahám, to je prostě úplně jakoby šumák. Jako český drahy jsou zrovna firma, která mě dovede jako rozlítit takovým způsobem. Jo, ta arogance schovaná za nepropustnou zeď, nemáte kam volat, komu si stěžovat, vlak pojede nebo nepojede, závory se zvednou nebo nezvednou a to třeba mě dovede nadzdvihnout opravdu.
A když jste ale takovým způsobem člověk profesně, člověk mediální, tak média a jejich stav v roce 2018 vás nějakým způsobem taky se hlouběji dotýkají?
Teď nevím přesně, na co se mě ptáte, protože média je hrozně jakoby široký pojem, asi vybírám.
Ne, takže, tak jenom si, jasně, ale jenom si řekněte prostě, kterým médiím ještě z těch, která jste sledoval, já nevím, před 10 lety, ještě dnes věříte. Obecně, jestli když zahlédnete titulní stranu něčeho někde, tak vás to naštve. Jestli když si pustíte zprávy, já nevím, já to zkouším.
Ne, média mě neštvou, ty jsem vypustil v podstatě. Já se orientuju podle lidí, mě zajímají, umím si je najít, dneska ten internet je fakt báječný v tomhle, stejně tak jako podcasty, že z rádia by mě taky jako naprostá většina věcí vlastně nebavila nebo naštvala, ale protože už jako
jak z jakého
blaho, ale já mám...
Třeba z našeho, určitě ne.
No, z různýho, ale já to vlastně ani nevím úplně dneska, protože já jsem před lety objevil kouzlo podcastů, takže jsem si nastavil do mobilu podcasty a poslouchám přesně to, co chci, a lidi, kteří chcí, a je toho dost a jsem spokojený.
A co posloucháte například?
Nevím, tak ráno, jak to vidí třeba tyhle ty DDVTV. Mám řadu jako vzdělávacích programů na Leonardu, na vlastně i na Plusu, nebo na Dvojce, na Trojce, na Vltavě, všude jakoby vzdělávací. Ale já si je, mám pár pořadů, ale pak jdu po lidech.
Říká Radek Bajgar, dnešní host Osobnosti Plus. Řekněte, Radku, chystáte nějaký nový televizní projekt? Nebo v tuto chvíli vás zcela pohlcuje dokončovačka toho vašeho filmu, nebo jste ještě nezačali ani natáčet?
Ne, film bychom, když to půjde dobře, tak budeme točit v létě. Ještě pořád nejsou peníze všechny pohromadě. Mezitím jsem dopsal scénář, nebo děláme s kolegyní na dalším filmu, který zase byl lehčí takovej po té teroristce. A teď to dělávám pro Primu 8-dílný seriál Černé vdovy, který dostříháváme teďka. Točili jsme to loňský léto, takže já jsem... kolem toho měl práce a Marie Terezii další děláme.
Řekněte, já už jsem takový šťouchač, nebudete se zlobit na mě, ale trápí vás někdy nějaké obavy z toho, jestli to, co vyrobíte, ať už v roli scénáristy nebo režiséra nebo dohromady, jestli to bude dobré?
No tak... Když tím trpíte od začátku do konce, ještě celá střižna je takový, že to je na sebe vraždu a není to vtipný, je to strašný. A ty natočené věci televizní, filmové, ono to má jedno jakoby kouzlo, že to člověk se stříhá na hrubo a vypadá to prostě strašně, strašně, strašně. Prostě to nefunguje, je to trapný, je to nevtipný, je to děsný, takže se člověk zhroutí. A pak následuje dlouhá jakoby fáze, kdy to zase trošičku jako, a ten střih je zázrak, to je prostě takový, že tam posouváte něco malinko a ono najednou to užívá, ty dvě figury začnou komunikovat, pak se k tomu přidávají další vrstvy a teď se to jako objevuje, vylupuje, a když se to podaří, zázrak, ale samozřejmě.
A jste ten typ člověka, který kvůli tomu třeba nemůže usnout?
No, když to vidím poprvé v té střižně, tak teda jo, tak opravdu jsem říkal, proč já jsem nešel pracovat na poštu nebo zahradník, kdybych byl prostě, a říkám si, fakt to jsem se neměl do toho montovat a tak. Jasně, trápím
se. Když jsme nakousli tu televizi, tak mě to ještě nedá na pár minut se vrátit k vašemu absolutně základnímu, zásadnímu televiznímu pořadu, což byl projekt Na vlastní oči. Vy jste v té souvislosti řekl, že dnes je televize nová úplně jiná a nelíbí se mi. A ptám se, proč se vám dnes nová nelíbí?
Televize nová?
Ano, televize nová.
Ježíš, to jsem řekl. Já jsem ji několik let neviděl, prostě vůbec neviděl, takže to ani neumím, prostě ona je podle mě úplně prázdná. A
řekl jste, že ta nová se teď vyvíjí způsobem, který se vám nelíbí.
Jo, tak to bylo asi docela dávno, protože...
To jste řekl na Frekvenci 1.
To je nějakých pár let.
Ne,
já jsem
ji
Fakt? No. Já ji jako fakt nevidím teďka. Nebo dobře, respektive není důvod vlastně ji vidět. To je, ona se vyprázdnila od věcí. Ona jednu dobu prostě tady suplovala. Ta Česká televize měla také svoji krizi prostě kdysi nějakou a ta Nova nějakou dobu suplovala, že byla progresivní a dělalo se tam spousta i hraných věcí, které vlastně byly lepších.
Ona začala dělat českou dramatickou tvorbu, Nova.
Tak.
A byla v ní najednou lepší.
Nám se podařilo přesvědčit manažery, že kromě těch basic prostě dlouhoběžných a různých takových věcí má dělat, když je market leader a má na to a může to dělat, ať dělá pestřejší škálu i lepší věci, ať dělá prostě kratší seriály, TV movies a chtěli jsme začít produkovat jakoby filmy, že má dělat celou tuhle. Oni se vždycky ptali, proč máme dělat něco za víc peněz, když to nebude mít vyšší sledovanost než něco za méně peněz? Takhle se ptá logicky finanční ředitel. Odpovídalo se to jako na to těžko, ale naučil jsem se tu odpověď.
No a jak zní odpověď?
No ano, že když může, tak ať si kultivuje to publikum opravdu, že nemusíme dělat jenom ten základ a všechno ostatní půjde akcionářům, že přece má nějaký povinnosti vůči té společnosti a vlastně i vůči jako tvůrcům, vůči divákům, ať prostě kultivuje.
To by mě zajímalo, ale jestli na tento typ argumentu slyšel taky Vladimír Železný.
Ne. Vladimír Železný se mě ptal v roce 93, si pamatuju tu větu, Radku, proč má mít komerční televize vůbec publicistiku, která mu bude jenom komplikovat život, budou na to stížnosti, budou soudy a sledovanost, kdo se na to bude dívat. Nakonec se dívali, tenkrát se dívali, prostě
no, ale jak
měli 3 miliony lidí na vlastní oči.
Vím, ale jak jste zrovna Vladimíra Železného, který popravdě řečeno dělal dojem, že toho o televizním biznesu ví strašně moc, tak jak jste ho přesvědčili?
Přesvědčili nějak, já už jako nevím. Doktor Vít tam byl a ten to s ním řešil. Měli to v projektu nakonec, takže to začal dělat. A vlastně jsme se chytili jenom proto, že jsme měli komerční úspěch. Na ty oči se dívali 3 miliony lidí, takže vlastně ono mu to nakonec... A taky když to vyvanulo, jako potom, tak to zrušili nelítostně.
A je vám líto, že dnes Nová publicistické projekty typu Vlastních očí nemá? A nebo stačí to, jak to pokrývá vlastně Česká televize?
Tak zaplať pámu za to, co dělá Česká televize, doba se mění, všechno je ve vývoji z těch... Já si myslím, že v západní Evropě nejsou komerční televize takhle špatný, jako by dneska jsou u nás, že dělají prostě mnohem pestřejší škálu, ale zaplať pámu, že tady vlastně se to zase, ono tam odešlo spousta jako lidí do té české a ona se postupně fakt jako dneska dělá tu práci v tomto směru velmi dobře, takže, ale přispívá to zase k tomu, když to ty komerční nedělají, že se ta společnost fakt jakoby rozděluje a to je něco, co mě dneska trápí ze všeho úplně
myslíte
nejvíc.
Myslíte na diváky České televize a Novy, nebo jak se rozděluje?
Ne, takhle bych to zjednodušeně asi úplně nenazval, ale myslím si, že je tady prostě obrovská skupina lidí, který fakt jako žijou z těch zjednodušených vzorců světa, který jim podávají dneska komerční televize, včetně jakoby seriálu, a že ty lidi už se nikdy nepotkají s tou druhou polovinou. Ono to začíná od toho, že děti jdou některý na výběrový gimply a druhý na ně jakoby nejdou. A to rozdělení té společnosti potom pokračuje i podle toho, na co se dívají. Někdo prostě skončí u těch seriálů dlouhoběžných na komerčních a někdo sleduje něco pestřejšího.
Ale dobře, ale dá se tomuto typu rozdělení společnosti předejít? Vždyť ta je běžná i v západní Evropě. Prostě někdo se dívá na nekonečné seriály a někdo se dívá na zprávy a publicistiku.
Myslím si, že to není takhle jakoby vyhraněné. Když budete se dívat na televizně kultivované země, což vždycky byly Skandinávci, Benelux, ale dneska Británie a tak dále, tak tam je hodně jakoby pořadů, které jsou vlastně kultivovaný a složitý, ale jsou podaný způsobem, aby se na to jakoby dívali. Pořád ta snaha o to propojovat ty dvě skupiny, podávat složitější věci těmto lidem tak, aby jsme se na něčem potkali, protože jinak to dopadne, jak to teď dopadlo vlastně jako v tom politickém slova smyslu, což začíná být opravdu, opravdu jako problém.
Poslední dotaz na Vladimíra Železného, jestli mohu. Máte pocit, že je škoda, že Vladimír Železný se svým čuchem na formáty, na skladbu programu komerční televize, že je škoda, že už televizní biznesu není?
Nemyslím. Já si myslím, že on to, co mohl prostě jako udělat, tak udělal tenkrát. A já si myslím, že Vladimíra Železného podrazily osobnostní jakoby věci. To byl člověk neuvěřitelně vzdělaný, chytrý, tvořivý, ale zároveň prostě vleklo jeho ego a toho taky jakoby zničilo. Já jsem ve svém životě vlastně takových lidí potkal několik, který... Václav Klaus, teď to byl chytrý člověk, který ho zničila ješitnost. Prostě osobní vlastnosti nás nakonec zlimitují a nedovolí prostě dělat to, pro co bychom byli jinak třeba jako před nějak vybavený, předurčený.
Bojujete s nějakou svojí špatnou vlastností vy sám?
No, nepochybně. Z mnoha, to je fakt nutný se tady o tom podělit s posluchači Českého rozhlasu Plus.
Já to zkouším, ano.
No, tak jako samozřejmě.
Dnešním upřímným hostem byl Radek Bajgar, producent, režisér, kultovní osobnost televizních formátů, já nevím, co o vás, scénárista, říct ještě. V každém případě já prostě děkuji, že jste přijel vlakem, pak jste sem k nám do Českého rozhlasu Plus dojel na koloběžce v té arrogantní Praze.
To je radost, to není zásluha. To je...
No ne, tak ale bylo to mezi těmi auty, sám jste si stěžoval, víte, kam mířím. Tak dobře, že jste přijel. Moc děkuju.
Já děkuju za pozvání.
Dneska. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí. Mějte se prima.